Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвяргам 19 ліпеня. Нашыя тэмы. Міліцыя сарвала пікет каля Гранд Кушавеля. Гендырэктара Дороса судзяць за карупцыю. Ён просіць у Лукашэнкі памілаваць яго. Пасля прыезду Марадоны «Дынама Брэст» выганяе найлепшага бамбардзіра чэмпіянату і некалькіх лідараў каманды. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Брэсцкі футбольны клуб «Дынама» развітваецца не толькі з Арцёмам Мілеўскім і Алексеем Гаврыловішам, але і з Паўлам Савіцкім. Пра гэта прэс-болу паведаміла прэс-сакратарка клуба Вольга Хіжынкова. Пры гэтым яна не патлумачыла прычыны, па якіх клуб вырашыў развітацца з трыма гульцамі. Звесткі пра сыход Мілеўскага і Гаврыловіча з'явіліся ў СМІ з ранку 19 ліпеня. Прычынай скасавання кантрактаў з імі неафіцыйна называлася парушэнне дысцыпліны. Спярша паведамлялася, што Савіцкі застанецца ў клубе. Дарэчы, Павел Савіцкі – гэта найлепшы бамбардзір не толькі клуба, але і сёлетняга чэмпіянату. Па сістэме гол плюс пас у яго 13 ачкоў, 9 галоў і 4 перадачы. У Мілеўскага 10 балаў. Агулам тры гульцы, якіх выганяе «Дынама Брэст», сталі аўтарамі 23 галоў з 28, якія забілі сёлета брэсцкія дынамаўцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міліцыя не дала правесці пікет каля рэстарана «Гранд Кушавель», які анансавалі абаронцы курапатаў. Як распавёў у размове з Еўрарадыё палітык Павел Севярынец, міліцыянты яшчэ да пачатку акцыі затрымалі трох грамадскіх актывістаў.
Трох чалавек затрымалі: Вольгу Мікалайчык, Леаніда Кулакова і Маю Навумову. Затрымалі з баклетамі пра курапаты каля рэстарацыі «Гранд Кушавель».
Паведаміў Павел Севярынец. У выніку акцыя была сарваная. На месцы здарэння знаходзіліся толькі сілавікі ў цывільным. Пікет каля рэстарана «Гранд Кушавель» – частка грамадскай кампаніі ў абарону курапатаў. Абаронцы вырашылі пікетаваць не толькі рэстаран «Паедзім-паедзім», размешчаны каля ўрочышча, але і іншыя установы, якія належаць яго ўладальніку Леаніду Зайдысу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна чацвярга. У судзе Кастрычніцкага района Мінска 19 ліпеня пачаўся суд над генеральным дырэктарам кампаніі «Дарорс» Аляксандрам Казловым. Яго вінавацяць у крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. «Дарорс» кантралюе амаль увесь гандаль у раёне чыгуначнага вакзала і амаль цалкам належыць дзяржаве. Генеральнага дырэктара і галоўнага інжынера кампаніі затрымалі ў мінулым годзе. Следства заяўляе, што службовыя асобы рамантавалі свае элітныя аўто і машыны блізкіх за кошт прадпрыемства. У бухгалтэрыю падаваліся падробленыя дакументы аб рамонце службовых аўто «Дарорс» на агульную суму амаль 12 тысяч рублёў. Галоўны інжынер Аляксей Крупкевіч хадайнічаў пра вызваленне ад крымінальнай адказнасці. Матэрыялы супраць яго вылучаныя ў асобную вытворчасць, а гендырэктар «Дарорс» сваю віну не прызнаў. Казлову пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Як стала вядома на судзе, Казлоў падаў прашэнне аб памілванні на імя Аляксандра Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт працягвае высвятляць абставіны захопу закладніцы ў банку «Заслаўе». Нагадаем, што 18 ліпеня мужчына ўзяў у закладніцы сваю 23-гадовую дачку. Следчы мяркуюць, што матыў злачынства звязаны з унутрысямейнымі адносінамі. Як распавядала Еўрарадыё, 18 ліпеня мужчына з ножом узяў у закладніцы дзяўчыну. Здарэнне адбылося ў аддзяленні банка ў «Заслаўе». Больш за 2 гадзіны міліцыянты вялі перамовы з нападнікам. Аперацыя кіраваў асабіста міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Па яго словах, перамовы апынуліся беспаспяховымі. Калі мірна вырашыць сітуацыю не атрымалася, міліцыянты правялі сілавую аперацыю, падчас якой ліквідавалі захопніка. Закладніца пры вызваленні не пацярпела, паведамляецца, што яна цяжарная.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем программу «Петарда» навіною про тое, что тело белорусского альпиниста, які загинул при узыходжанні на Эльбрус, эвакуюць 8 ратавальников. Ратавальники пошукового отряда спускают тело нашего суайчынника с вышини 4100 метров с альпинистского лагера «Безенге». Як паведамляла Еўрарадыё, альпіністская група з 5 беларусаў падымалася на Эльбрус. Адзін з іх зваліўся ў цясніну. Гэта 55-гадовы ўраджэнец Гомеля, кандыдат у майстры спорту па альпінізме. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».